habeen wanaagsan. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa 30 sanadkuna waa 2018-ka. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawah idaacadda waxaa idiin soo jeedinaya Zahra Cabdiaxmed iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo guddoomiye cusub u doortay wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
waxaad igu aaminteen mas-uuliyad culus oo aad u ballaaran, una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda. anigana waxa aan ballan qaadaya in mas-uuliyaddaasi aan u gudto sida aad igu aaminteen.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan howlaha horyaala guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka.
waa dejinta iyo xeerka iyo qaanuunka shuruucda horyaala baarlamaanka Soomaaliyeed inuu ansixiyo oo shuruucdii uu dhammaystiro oo ugu horeeya dastuurka qabyada ah. sidoo kale waxaa horyaala guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed la xisaabtanka dowladda xukuumadda inay la xisaabtamo. marka howlahaas baa horyaala.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo warar caalamka iyo gudaha Soomaaliya ahba ay ku jiraan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa tilmaamay maanta uu isniinaya in kulanka la qorsheeyey in uu dhexmaro isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un in lagu qabto dhulka ka caagan militariga ee xadka labada Kuuriyood. madaxweyne Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey kulankaasi loo qorsheeyey inuu qabsoomo bisha May ama horaanta bisha June, kadib markii wadahadallo ay yeesheen sabtidii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Japan Shinzo Abe oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen wadahadallo wanaagsan. mas-uuliyiin sare oo muhiim oo Mareykan ayaa iyaguna waxay muujiyeen rajada wanaagsan ay soo taraysa 10 sanadood oo colaada ay ka taagnayd gacanka Kuuriya oo abid hadda ay soo dhowdahay in lasoo afjaro colaadaasi. Kim Jong Un ayaa Jimcihii waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi ee lug uga tallaabay xadka Kuuriyada Koonfureed, halkaas oo uu ku gacan qaaday madaxweynaha dalkaasi Moon Jae-in. labada hogaamiye ayaa waxa ay ku heshiyeen in laga fogeeyo dhammaanba hubka nuklearka ah gacanka Kuuriya, iyagoo ku dhaartay inay sii wadi doonaan wadahadallada soo afjaraya colaadda Kuuriya.
qaraxyo ismiidaamin ah oo laba ahaa ayaa ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul maanta oo isniina, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 25 qof oo ay ku jireen 8 wariyaal ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 50 kale. kooxda ISIS ayaa ku sheegatay bartooda wararka in ay ka dambeeyeen weerarkaasi. warbaahinta gudaha iyo midda dibadda ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyey dhimashada 8 wariye oo markii qaraxa labaad uu dhacay ayagu halkaas ugu cararay in ay ka soo tabiyaan wararka qaraxii koowaad.
weeraro gintaalo loo adeegsaday oo la eegtay saldhigyo ay militariga Suuriya ay ku leeyihiin magaalooyinka Xalab iyo Hama ayaa TV-ga dowladdu uu ku tilmaamay gardarro cusub oo uu geystay cadowga. saraakiisha Suuriya wax faahfaahina kama aanay bixinin cidda weerarkaasi ka dambeysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay, hase yeeshee ururka xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee fadhigiisu yahay London ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi Israa'iil ay fulisay ayna ugu yaraan 10 naf waayeen 26 askari oo dowladda taageersan oo Iraaniyiin u badnaa. ururku waxa uu sheegay in gantaaladaasi lagu bartilmaameystay maqaasiin madaaficda lagu kaydiyo. Israa'iil ayaa lagu tunsan yahay in ay ka dambeysay weerarkan oo kale ah oo bishan horaantiidii lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka Suuriya oo ay adeegsato Iiraan.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Bumbo ayaa sheegay isniinta maanta in dowladdiisa ay siin doonto wax kasta oo muhiim u ah Israa'iil iyo Falastiin oo looga dhigayo Falastiin iyo Israa'iil nabadooda mid taaba gasha, wuxuuna u jeediyay Falastiiniinta inay ku soo noqdaan miiska wada xaajoodka siyaasadeed ee dhinacyada. Waxaan sii wadi doonaa ka shaqeynta nabadda iyo rajada ugu weyn ee ay siin karto dadka labada dhinac ee Falastiin iyo Israa'iil in la soo celiyo, ayuu yiri Bumbo isaga oo ay dhinac taagnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Savadi iyo wufud kaleeto. Bambo ayaa waxa uu ku sugan yahay Jordan waxa uuna sheegay in ay tahay wax u qusaya labada dhinac in ay ugu dambeyntii go'aansadaan in ay go'aan ka gaaraan haddii Mareykanka uu garwadeen ka noqon doono labada dhinac in ay heshiiskoodii dib u ambaqaadaan iyo nabadeyntoodii. Sabadi ayaa wuxuu dhinaca kale asna ugu baaqay xal laga gaaro ismarwaaga siyaasadeed ee labada dhinac ee Falastiin iyo Israa'iil, laguna soo dabaalo gobolka mushkiladaha ka jira is-afgarad nabadeed inay tahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waqtigan furan u noqon kara guud ahaanba gobolkaasi ammaankiisa. Booqashada dalalkaasi Bombay ayaa waxay imaaneysaa kadib markii hal bil ah oo banaanbaxyo ay Gaza ka socdaan oo ay wadaan Falastiiniyiinta, kuwaasi oo isu roga rabshado iyadoo ciidamada Israa'iilna lagu eedeenayo inay dileen 40 Falastiiniyiin ah.
sun wanaagsan ayaan dhigistayaal markale indheelana halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho, waana Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, waxaana uu helay 147 cod isaga oo ka adkaaday Ibrahim Isaaq Yarow oo helay 118 cod. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka waxaa u soo istaagay 11 musharax, waxaase kor intaysan doorashadu bilaabin ka tanasulay Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe. Wareega koobad waxaa ku tartamay 15 musharax, iyadoo wareega ay ka soo baxeen 4 musharax. Wareega labaad si loogu gudbaahina waxaa mar kale tanasulay 2 musharax oo sheeganay ka hareen qaybta labaad ee wareega. Ugu dambeyntiina waxaa isku soo haray Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow. Doorashadu aad mid adag, hoolka doorashada ka socota xodxodasho badan iyo olol la xiriira guusha doorashada. Natiijadu waxay noqotay in doorashada uu ku soo baxay Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, sidoo ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee ahna qusimaha gudoomiyaha Cabdulla Sheekh Ibraahim Muudey.
2016 ayaa codeysay magaca Ibraahim Isaaq Yarow, wuxuu haray 118. Magaca Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, wuxuu haray 147. Waxaa ku guuleystay gudoomiyaha golaha shacabka magaca Maxamed Mursal Cabdiraxmaan.
Ibraahim Isaaq Yarow oo lagu guuleystay doorashada ayaa u hambalyay gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya yeeshay, isagoo hoosta ka xariiqay ula shaqeyn doono gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Mudane gudoomiye, mudaneyaal, ugu horeyn waxaa sharaf ii ah inaan hortiina ugu hambalyeeyo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee la doortay, loo doortay walaalkay mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Musharaxa laga guuleystay Ibraahim Isaaq Yarow ayaa hadal uu ku sheegay mid ka fasalay koorsha golaha shacabka, kaasi oo ahaa eelodayaasha hoggaamiya dalka ay u bateen dhanka musharaxa ka soo horjeeda, taasoo keentay in natiijada dhankiisa ahaa weyso.
Waana kalsooni weyn baan qabaa kaftankaygu wuxuu yahay tartankan. Waa runtii meesha aan soo gaarnay waad arkaysaan odayaashii iyo muxuu ahaa familkii cidda madaxda u ahaydna halkay muxuu ahaa iskugu tageen waad arkaysiin. Laakiin waxaan leeyahay haddaad dhexdhexaad ka ahaan lahaydeen muxuu ahaa isbedelka iyo rajada ummadda Soomaaliyeed, waxaan dhihi lahaa waxay wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha la doortay golaha shacabka oo ka hor hadla munaasha, wuxuu sheegay inay tahay mas-uuliyad adag xilka maanta loo doortay, wuxuuna hoose ka xariiqay inuu ka dhabayn doono ballanqaadkiisa siyaasadeed la xiriiray hoggaanka golaha shacabka.
Waxaad igu aaminteen mas-uuliyad culus oo aad u ballaaran, una baahan in aad loo ilaaliyo
gudashadeeda adigana waxa aan ballan qaadaya in mas'uuliyaddaasi aan u gudto sida aad igu aaminteen gudashada mas'uuliyadda qaran ee aad ii doorateen waxa aan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan
gudoomiyaha cusub ee la doortay maxamed mursashe cabdiraxmaan ayaa buuxin doona kursigii dhowaan uu baneeyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari 12-kii abriil kaasoo ku baxay khilaaf siyaasadeed oo ka dhex dhashay hay'adaha dowladda abdulqaadir okey VOA muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir dhinaca kaleetana dadweynaha soomaalida qaarkood ayaa si aada ula socday doorashada baarlamaanka ula socdaan raadi ayaa ka hadlay doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal cabdiraxmaan waxaa warbixintan magaalada baydhabo nooga soo diray wariyaheena muqtaar maxamed catoosh
markii natiijada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka lagu dhawaaqay mar qura ayaa magaalada baydhabo laga maqlayay dhawaaqa rasaas kala duwan oo xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ka dhacayay taasi oo loogu dabaaldegayo guusha uu gaaray guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan shacabka magaalada baydhabo ayaa soo dhaweeyey maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka iyagoona u hambalyeeyey guusha uu gaaray bashiir maxamed aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada baydhabo isla markaana ay soo wada shaqeeyeen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee la doortay ayaa sharaxaya waxa uu ka yaqaano maxamed mursal
aragtidayda doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa maxamed mursal waa nin aan aad isugu fiicannahay oo in badanna soo wada shaqaynay waa nin lagu hallayn karo danta qaranka soomaaliyeed una hogaamin kara
waa gartay maadaama uu yahay nin aad soo wada shaqeyseen waxyaalaha aad
maxamed mursal waxa uu aad lagu xasuustaa aan ku aqaanaa nin aad u run badan wuxuu kaloo uu ku fiican yahay howlkarnimo wuxuu kaloo aada ugu fiican yahay inuu yahay nin aada u dhegaysta dadka
sidoo kale qaar ka mid a dhallinyarada magaalada baydhabo ayaa soo dhaweeyey maxamed mursal in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka iyagoona sheegay in wax badan dhallinyarada uu kala soo shaqeeyey
magacay waa maxamuud xuseen cali aad ayaan ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub maxamed mursal guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka waxaan leenahay hambalyo maxamed mursal waa nin shaqooyin fara badan soo qabtay wasiir soo noqday ambaasador ka ahaa dalka turkiga shaqooyin kaloo maamul fara badanna soo qabtay marka waxaan leenahay ninkii ku habboonaa kursigaas ayaa maanta la doortay
dadka magaalada baydhabo ayaa aada ugu mashquulsanaa tan iyo maanta doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyagoona kala socday warbaahinada kala duwan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dalka isagoona ka soo bilaabay heer degmo safiir xildhibaan wasiir iyo iyadoo ugu dambayntii haatan uu noqday guddoomiyaha golaha shacabka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay
haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan hortaagan hoggaanka baarlamaanka su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa weydiiyey cabduqaadir maxamuud dhaqane oo hore u ahaa xildhibaan haatana daraasado ka diyaariya arrimaha soomaaliya iyo geeska afrika
marka u horeysa waxaan hambali u dirayaa guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan baan leeyahay hambalyo allaha hawshiisa u dhibereeyo midda labaadna waxaan hambali u dirayaa sidoo kale baarlamaanka federaalka soomaaliyeed sharafta leh sida nabadgelyada ah maaragtay doorashada u dhacday waxaan dareemayaa unaal in ay hadda soomaali ay waddadii ay qabsatay dimuqraadiyadda ah qalalaaso siyaasadeed baa bilowday bishii maars 14-keedii markii guddoomiyihii hore ee rofesor maxamed ismaan jawaari iyo qayladii ka dhex dhacday baarlamaanka marka waxaan aada ugu mahadcelinayaa baarlamaanka iyo dowladdaba madaxweyne farmaajo hogaaminayo sida nabadgelyada leh ee karaguurka uu ku dhamaaday oo hadda maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu guddoomiye doortay si nabadgelye ah maadaama mar ay qalalaasho dhacday oo xataa mar hub lala galay aqalka hoose ee baarlamaanka
wahagaag waayo cabdiqaadir haddaynu eegno haatan kadib markii jawaari ama guddoomiyihii hore aqalka hoose baarlamaanku is casilay waatan guddoomiye maanta la doortay doorashadan guddoomiyaha la doortay maxay yihiin caqabadaha ama waxyaabaha ugu horreeya horyaalla ee haatanba ay tahay inu waajaho
waxaa ugu horreeya baarlamaanka federaalka soomaaliyeed inuu mideeyo oo laba kala gruub aada mooddo inay u qaybsamaayeen mucaarad iyo qoriyad xukuumadda taageersan sidaa darteed waxaa hoska ugu hesha waxa weeye maadaama hadda uu yahay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed Maxamed Mursal Shaad Raxmaan inuu mideeyo baarlamaankiisa oo ay maanta waxay ka bilowda ay baarlamaanku noqdaan baarlamaan Soomaaliyeed oo mideysan. Hawsha ugu muhiimsan waa dib u heshiisiinta baarlamaanka. Midda labaad ee hortaagan waxa weeye sida aad walaal aad taqaano baarlamaanka shaqadiisu waa laba arrimood: waa dejinta iyo xeerka iyo qaanuunka shuruucda hor yaalla baarlamaanka Soomaaliyeed inuu ansixiyo oo uu shuruucdii uu dhammaystiro oo ugu horreeya dastuurka qabyada ah. Sidoo kale waxaa hor yaalla guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed la xisaabtanka dowladda xukuumadda inay la xisaabtamo. Marka howlahaas baa hor yaalla. Sidoo kale waxaa hor yaalla doorashada loo socda 2020 in uu gacan ka siiyo in baarlamaanka hadda la soo doortay ay doorashadu ay noqoto one man one vote. Waxaana ugu muhiimsan inuu isku ilaalinta maamul goboleedyada baarlamaankooda iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inuu isku hayo, taasoo ah dunta ugu muhiimsan ee jiritaanka Soomaaliyeed.
Way haddaynu gaar soo qaadano Cabdiqaadir, seen ka warqabno arrinka tusaale ahaan oo kale mideynta baarlamaanka oo kale iscasilaadii murankii ka dhashay jagadan markii banaanaanaysay guddoomiyihii hore ee aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, xildhibaanadu aad bay ugu kala qaybsameen oo dabcan xildhibaanana isaga taageersanayeen halka xildhibaano kalena ay kasoo horjeedeen. Dabcanna markaynu eegnaba natiijada soo baxday, xubintii kusoo xigtay ama xildhibaankii kusoo xigay ee la tartamayay oo isaguna 120 helay oo tiro aan yareyn ay tahay, waan dareemi karnaa kala qaybsanaanta baarlamaanka gudihiisa ka jira. Siduu u mideyn karaya maxaa la rabaa inuu la yimaado si uu xildhibaanada u mideeyo oo ay go-aan wada jira gaadhaan golihiina uu hogaamiyo isagu maadaama guddoomiye wada noqonayo?
Waxaa horta loo baahan yahay inuu markii horta dareemo inuu yahay ninkii doortay iyo kan dooraninba inuu isku mid yahay oo cadaalad u sameeyo. Way jirtaa tuhun dibadda iyo gudahaba taagan, maadaama Maxamed guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya dib dambe is casiray. Dareemo waa jiraan dibadda gudahaba ah maadaama wasiir gaashaandhigga ahaa inuu is-casiray oo wadana guddoomo isku sharaxay oo lagu tuumayo inay dowladdu ay gacan siinaysay oo ay maaragtay taageersaneyd. Marka waa inuu muujiyaa in samirkaas isaga ah uu yahay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed. Marka horena wasiir gaashaandhigga ahaa ee isagu iska casiray oo guddoomiyaha soo doortay, in marka ayada uu dowladda la xisaabtamo baarlamaanka gudaha ku jira ee mucaaradka 120 gaarayana uu ka dhaadhiciyo inuu yahay guddoomiye baarlamaan oo dhexdhexaad ah oo dowladda la xisaabtamaya oo aabo u ah oo mid doortay inaan dooraninba u cadaalad faro. Arrintaasi loo baahan yahay waxa ugu muhiimsan waa in uu ficil uu ku muujiyaa.
Baarlamaanka markaynu leenahay iyo weliba xukuumadda oo golihii fulinta ah waa laba hay-adood oo kala madax bannaan, dabcanna wada shaqayn inay yeeshaan looga baahan yahay, kana mid a dhadhaarada ay dowladdu ka kooban tahay. Guddoonkan cusub la doortay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, wada shaqayntii iyo weliba baarlamaanka xiriirkii ka dhexeeyey xukuumadda iyo weliba fulinta ma isu soo dhoweyn doonaayo? Mid intii hore isaga soo dhawaada may noqon doonaan, mise haatanba sidii muranku u taagnaa xaalkoogi bay taagnaan doonaan ama way sii kala fogaan doonaan?
Walaal kolley la arki doona waa waxyaabaha inagu dhan aan sugeyno iyo shacabka Soomaaliyeed. Laakiin aad baa loo farxay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed. Waa nin oday ah, waa nin ambassador ka soo noqday dowladda Soomaaliyeed, uga soo noqday dalka Turkiga, waa nin wasiir hore soo maray, waa nin hadda wasiir gaashaandhigga hadda ahaa, waa nin xoogaal ahaa ee waddanka aan ka bixin. Waxaa la filayaa duqnimadiisii iyo mas-uuliyaddiisii iyo tirimadiisii, inkastoo Professor Jawaari uu oday ahaa oo fugcado ahaa, haddana ninkana waa nin oday ah oo degan oo dadka yaqaana ku tilmaamayaan nin nabadoon inuu yahay. Marka waxaan filayaa inuu arrintaas iyada ah ku soo bixi doono, ku guuleysan doono. Sidoo kale waxaan saasoo kale filayaa aqalka Soomaaliyeed ee baarlamaanka ah oo korka marka la dhexmaraya Muqdisho aan dhisnayn iyo aqalkii kale oo sare ee aqalka sanadka ah oo isaguna ka fog inuu dhisi doono oo waxyaala hor yaalla aqal Soomaaliyeed oo sare oo hoose oo aqalka shacabka Soomaaliyeed oo dhismihiisu isku mid ka dhigi doona filaya insha allah tacaala. Waana sawirka ugu muhiimsan shacabka Soomaaliyeed dhowrayaan.
Waa hagaaga halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington.
Markana magaalada Beledweyn, wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu goor dhoweyd halkaasi gaaray, waxaana safarkiisa uu la xiriiraa in uu u guurgalo deegaanada ay saameeyeen daadadka iyo roobabka. Inta badan dadweynaha magaalada Beledweyn ayaa halkaasi ka qaxay. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saleysan booqashada madaxweynaha iyo xaalka guud ee magaalada siduu yahayba waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta booqasho ku yimid magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu booqday goobaha ay dadku ku barakaceen ee duleedka magaalada gaar ahaan deegaanka Ceeljaale. Madaxweynaha ayaa waxa uu u koorgalay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay Baladweyne. Madaxweyne Farmaajo oo shir jiraa ku qabtay deegaanka Ceeljaale ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid ka qatar badan sidii loo maleynayay. Madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaaladda fatahaada magaalada Baladweyne ay tahay musiibo qaran.
Musiibada dabiiciga ah waa lagu yeelay musiibo qaran oo runtii kulligeed oo xanuujisay. Waan ognahay boqolkun dad kor dhaafaya maanta inay bannaanka degan yihiin, in laga soo baxay magaaladii weyneed ee Baladweyne laga soo baxay oo ay kulli biyo fadhiyaan oo weliba qaar dad ay weli ku goodaysan yihiin oo la raadinayo sidii loogu gali lahaa. Alxamdulilah, wax dhimashaha lama sheegin, dhaawacyasa waa jiraan. Waxaan idiin caddaynayaa oo aan idinla wadaagayaa inaan abuurnay, aan sameynay, magacaawnay guddii heer qaran oo musiibo oo uu hogaaminayo wasaaradda ku-xigeenka.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay xaaladda ka jirta maanta magaalada Baladweyne in ay tahay mid ka baaxad weyn waxqabadka dowladda federaalka. Waxa uu ku codsaday beesha caalamka in ay gacan ka geysato sidii loo badbaadin lahaa loona samata bixin lahaa dadka ku sugan Baladweyne ee dhibaatadu ay u geysatay fatahaadda.
Maxaa yeelay musiibadan waa musiibo runtii aad iyo aad u culus. Waan doonayno inaan ugu yeerno dowladda keligeed ma aha, ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan iyo beesha caalamka. Annaga qaybta naga soo aadan oo dowladda dhexaa dowladda federaalka ah waxaan qaadanaynaa qayb aad iyo aad u weyn oo qayb dhexe qaybdhexaad waxaan qaadanaynaa insha allah. Haduu ilaah yihaahdana waxaan ila soo gaaraynaa gargaar degdeg ah. Haduu ilaah yihaahdo waan jeclaan lahaa inaan imaado Baladweyne iyo Hiiraan iyo Hirshabeelle inaan imaado iyadoo saar ka wanaagsan tahay oo aan magaalo maro oo aan dadka arko oo aan qiimeeyo xaaladaha dadku ay ku jiraan. Laakiin hadday wax walba waa xikmad Ilaahay iyo xukun Ilaahay inaan maanta halkan imaado dhibkaadna idinla wadaago.
Laba maalin ka hor ayay dowladda Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday guddi heer qaran oo ka kooban 22 xubnood, kuwaasi oo loogu talagalay in ay wax ka soo qiimeeyaan xaaladda ka jirta magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku xeeran oo ay fatahaaddu halakeysay. Ilaa iyo xilligan ma jirto in naba hala ekaatee wax gargaar ah oo ay heleen dadkii ka barakacay magaalada Baladweyne kuna dhibaataysan duleedka bari ee magaalada. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Dhinaca kale, gobollada ay daadadku saameeyeen ayaa waxaa ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe. Aashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Juhar waxay kula xiriirtay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, Axmed Mayare Makaraan. Waana kan wareysigaas.
Aad iyo aad aa umahadsan tahay. Fatahaadaha wiiga iyo roobkaba wax badan ay ku yeesheen gobolka Shabeellaha Dhexe, degmooyinka uu ka maro wiiga Shabeellaha Dhexe, degmada Jowhar ilaa Mahadaaya Balcad waxay u badan yihiin soona maarata Mahadaaya iyo Jowhar ayay fatahaada u badan yihiin. Adiga qeybo kamida waa la xiray, magaalada dhexdeeda mid ka baxday waa la xiray, waa lagu guuleystay. Dhowr qeybood oo kamida dhinaca bari u baxdana weli way socdaan. Waxaa jirta Maandheere mid ka baxday oo hadda iyadana shaqadeeda ay socoto. Sidoo kale waxaa jirta roobka xareedda inuu gooyo wadada u dhexeysa maaragtay Jowhar iyo Balcad, meelo kamid ah oo Qalimow iyo Gasaal inta u dhexlayay biyo badan oo muddooyin badan. Muddooyinkan xiliyadii dambe oo dhan aan la arki jirin ay roobka uu aada u da-ay, wadadana ay gooyeen. Ayadana shaqadeedii waa la wadaa bixiyay maaragtay soo gabagabowday. Markaa sidaasay u saameeyeen aad iyo aad. Marka guud ahaan waxa meelaha ay saameeyeen waa intaas.
Marka laga soo tago wadooyinkaas ay xireen iyo kala go-a ay ku keeneen isu socodkii magaalooyinka iyo tuulooyinka, khasaaraha maxaa ku cabiri kartaa?
Khasaaraha haddii aan maaragtay lala dagaalamin, khasaare badan ay geysaysa. Hadda Maandheere oo kaleete waxay dhul badan iyo wadada inay si badan u aafeyso dad badan ay dhibaato u geysatay samayn kartaa. Haddii aan maaragtay lala dagaalamin oo maaragtay haddan dadaal badan aan lagu wadaa la xiru haya. Laakiin qeybaha bari u baxaya oo kale inay laga yaabaa dad ay xoogaa ay barakacshaan ama ay wadooyinka ay xoogaa ka xiraan. Laakiin marka ugu dambeysa waxay isu bedelayaan in maaragtay dhulkaas dhul dheereedka uu markaas laga faa'iideysto ay galaan. Hadda midda ka baxdo oo kale dhinaca bari oo kale biyo baxadii daraad baxday dalagii kasoo go-ay haddana baa biyo haysa. Marka
ومركز سبأ مارت فصل كذي بحلك الصباح عندنا بدني قصار وسي جيسي سيا مركز السمايان بيها مركو وحنا أول صوب وحصل من دي حلينا دي وحصل لما جرى إنه مارت إبابة سيه المركز إباتين وجيسينا ده بحنا أمد ديجان يدك بركيها يعني أما درج ملكيين بر إبابيها يعني إباتين جيسينا وأمد مارت من الأوجي هواتس
marka dhibaatada ma qiyaasteen oo ma qiimeeyeen inta ay leeg tahay dhibaatada haday noqon lahayd barakac haday noqon lahayd beeraha ay biyahaasi ay galeen oo ay aafeyeen ma qiimeeyeen inta ay leeg tahay dhibaatada
wali qiimeyn guud lama sameeyo biyo haday maarta dhexeen dul aad u baahad weyn waa galeen haddana way ku sii socdaan wali marka qiimeyntu way dhamaantaa hadda hawshina way socotaa marka qiimeyntu way dhamaantaa dowladda
waxaad ka warantaa inta badan marka ay sidana kale in fatahada u dhacaan oo dhulku u biyo galo in dhibaatooyin badan oo dhaxaga caafimaadka dhaca ilaa iyo hadda in wax saameyn ah oo dhinaca caafimaadka oo ka dhashay ma jiraa in fatahadahan
wali hadda ma soo gaarin wax maartay xagga caafimaad darada ka dhashay maartay in saameyntan ka dhalatay wali ma soo gaarin laakiin markay biyuhu ay maartay aad u baxaan ama ay meelaha fuulooyinka ay galaan sidaas oo kale marka caafimaad darada saacay ka dhalay soo amdaas qarkood qayb ka mid ah wiilada tuulooyinka waa uu dhinac mareen oo dul beeradkii baabiyeen oo tuulooyinka maartay wali ma aysan gelin tuuladi laakiin haday tuulooyinka galaanay marka gaarsiinay tuulooyinka kusoo noqdaan way imaahayaan cudurada iyo dhibaatooyinka ay ka dhala ka way imaahayaan
waxaad sheegtay in wadooyin badan oo dhinaca tuulooyinka aada inay biyaha fariisteen oo isu socodkii ay kala xireen sidee dadku isu soo gaaraa sidee nolosha u socotaa hadda
nolosha gobolka hadda way fiicantahay waxaa furmay jib wareegaha furmay wadadina hadda waa la ciidana shaqa laga qabtay hadii la yiraahdo inay maartay gabagabowday wadada oo keena qatan rajayn hadii la yiraahdo
maxaa ka mid ah shaqooyinka laga qabtay ma biyaha laga saarayay ma dooxaa loo jeexay shaqooyinka laga qabtay wadooyinka biyaha ay fadhiyaan waa shaqooyin noocee
waa la mari karaa wadada biyaha iska fadhiiseen culays weyn male laakiin wadadan waa biyo dhinac inta ka yimid wadada dhinaca kale u gooyahayo marka wadadii dhexda ka gooyeen
marka wadadii aad jabtay miya oo gooday
wadadii aad jabtay sidaas ay u jabtay wadada marka in biyo laga xiro biyo markii laga xiro kadibna wadadii maartay go'day inuu dhisto ayaa maartay maamulka gobolka iyo dhamaan gaadiidka iyo gudiga ganacsatada iyo maartay ganacsatada ugu waaweyn gobolka ay ka shaqeeyeen hawshina meel fiican ay maraysaa berina inay soo gabagabowday wadadii ay gaadiidka soo maraana rajeynaya dowladda
wadadaasi muhiimad intee leeg bay u leedahay gobolka
muhiimadda ugu weyn ee uu leedahay gobolka xilliga roobka daa gobolku moogtay ma ahan wadooyin badan ma laho dhulkana waa caasimadda gobolka dhoobay waa dhulka ku wareegsan marka wadada kale ay wax ka soo galaan oo wadada muqdisho asiga u dhaxaysa waaye haddii wadada ay go'do haddana moogtay dhinacihii kale saa go'doona hayo dhulka haddii uu roobdo oo wadooyin maaragta dadku ay ku gaari karaan tuulooyinka ama ay ugu safri karaan aysan jirin wadadii kaliya oo haddana maaragtay lasoo maraayo ama wixii muqdisho ka yimaadana ay ku imaahayeen wixii muqdisho aadayna ay ku imaaha ay u baxayeen haddii labadiiba ay maaragtay wadadii ay go'do waa macnaha saameynta ugu weynee ku yeelaysaa bulshada degan gobolka shabeelaha dhexe
kaasina wuxuu ahaa axmed mayare makraan oo ah gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe waxaana isagoo magaalada juhar jooga uu khadka telefoonka ugu warramay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan isugu gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka rona madaxweynaha mareyka donald trump ayaa tilmaamay maanta oo isnina in kulanka la qorsheeyey inuu dhex maro isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un in lagu qabto dhulka ka cagan militariga ee xadka labada kuuriyood madaxweyne trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyo kulanka lagu qorsheeyey inuu qabsoomo bisha may ama horaanta bisha juun kadib markii wadahadal ay sabtidii yeesheen madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi japan shinzo abe wadahadaladaasi uu madaxweyne trump ku tilmaamay kuwa si wanaagsan u dhacay. Mas'uuliyiin sare oo muhiim ah oo Mareyka ayaa iyaguna waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen oo ay sheegeen inay soo tarayso 10 sano oo colaadi ka taagneed gacanka Kuuriya oo abid hadda ay aad u soo dhowdaxay in lasoo afjaro colaadaasi. Kim Jong Un ayaa Jimcihii waxa uu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi oo lagu tallaaba xadka Kuuriyada Koonfureed halkaas uu ku gacan qaaday madaxweynaha dalkaasi Moon Jae-in.
Qaraxyo isxige oo ismiida min ahaa ayaa waxaa ay ka dhaceen caasimada dalka Afghanistan ee Kabul maanta oo Isniina, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 25 qof oo ay ku jiraan 9 wariyaal ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 10. ISIS ayaa bartooda wararka waxay ku sheegteen inay ka dambeeyeen wararkaasi, isla markaasina ay qaadeen warbaahinta gudaha iyo midda dibadda ee dalkaasi Afghanistan ayaa xaqiijiyay dhimashada 8 wariyay, waxa ayna noqonaysaa dhimashadii ugu tiro badneed oo qaraxyo hal mar ah dhacay ku dhinteen 9 wariyay markii ugu horreysay caalamka.
Weerarro gantaalo loo adeegsaday oo lala eegtay saldhigyo ay militariga Suuriya ay ku leeyihiin magaalooyinka Xalab iyo Hama ayaa TV-ga dowladda dalkaasi uu ku tilmaamay gardarro cusub oo cadowgu gestay. Saraakiisha Suuriya wax faahfaahina kama aanay bixinin cidda weerarkaasi ka dambeysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay. Hase yeeshee, ururka xuquuqda aadanaha Suuriya ee fadhigiisu yahay London ayaa wuxuu sheegay in weerarkaasi Israa'iil ay fulisay ayna ugu yaraan 26 askari oo dowladda taageersan oo Iraaniyan u badnaa.
Wali Washington iyo idaacadda habeenimo ayaa dhageysanaysaan ee haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wariyaheena magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed ayaa noo haysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xaalad adag oo dhanka bini'aadamnimada ayaa ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib daadad ka dhashay fatahaad uu dhawaan sameeyay wabiga Shabeelle. Ma ahan markii ugu horreysay oo fatahaad sameeyaan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, waxaana jiray in dhowr jeer ay soo noqnoqdeen fatahaadaha noocan oo kale ah, kuwaas oo galaaftay nolosha dadka ku teedsan meelaha ay maraan wabiyada gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba yey saaran tahay mas'uuliyadda sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan taagan ma dowladda federaalka mise maamul goboleedyada dalka ka jira? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Sayid Xasan Cali, wasiir dowladii hore, wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Sayid Xasan Cali.
Runtii waa masiibo qaran dhibaato halka ka taagan. Sababtu waxay tahay in wadanku wuxuu noqday maamul goboleed, dawladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay sameysay waqtigii ay hadda meesha joogtay, haddana waxaad moodaa weli inaysa awooddeedu ayso gobolada ayso wada gaarin. Marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi, hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadada wabiyada oo hadda ka jira. Marka waxaan leeyahay waxaa iskale maamul goboleed ay askale dhibaatada halka ka dhacdo oo dusha saaranay.
Aad baa umahadsan tahay Sayid Xasan Cali. Dibban kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Yaalaha bay kula tahay mas'uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha wabiyada sida mid hadda taagan oo kale?
Anu had ilo muuqato in lagu eedeeyo maamul goboleed iyo dowlad federaal intaba. Dalka waxa weeye marxaladiis burbur dheer buu soo maray. Maamul goboleedna waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxaa ku horreeyay abaaraan sida la socotaan dalka. Abaaro baahsan baa ka dhacay, gurmad qaran baa la sameeyey. Fatahaadahan hadda maanta bilowdameen wax soo laalaabtay muddo badan, maamul goboleedyadana dusha loogama tuuri karo. Marka waxa weeye xaaladda iyada ah waa musiibo qaran. Waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed sidii xukuumadda ra-iisul wasaaraha shalay uu u qabtay guddi, guddiga iyada uu ra-iisul wasaar ku-xigeenka guddoomiye u yahay. Arrinta waa musiibo qaran weeye ummadda Soomaalida dhammaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay. Maamul goboleed maanta maaragtay lagu haleyn kara arrinta sayida ana iyo muuqato.
Haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali, waa dhageysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan.
Waxaan ogsoonahay webiyadu waqtigii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee naga burburtay waxay ka dambeeyey wax dayactir ama ay sahelin. Webigu gebigiisa ma wada jilicsana, meel walbana kama wafatoho webigu. Sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesha aan xog badan ka hayo, webigu meelo dhifa ayuu maxaan ku sheegaa oo ka dilaaca oo ka fataha. Taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe. Dowladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmadka, laakiin ayada nafsiyadeed waxaa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahe ayaana dusha ka saaraya anigu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda. Sababtu waxay tahay wax yar ka hor dhowr bilood ka hor waxaan ka cabanaynay webigii oo guray biyo la-aan, aruntii waxaa ka horreysay abaara ka horreysay, waxaa kasii horreeyay fatahaad midaan lamid ayaa kasii horreysay. Marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadka hore dhacday ama sanadka ka horreeyay in looga tusaale qaato oo tanna laga hortagay maahan waqtigan gurmadku inkasta oo wanaagsan yahay oo soo dhaweynayna, haddana waxaa ka habooneed in laga hortago oo laga taxadiro. Waxaan rajaynayaa insha Allah sanada dambe in laga taxadiri doono insha Allah.
Waxaan siinayaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan
arintayda hadda uu ku dhawaajiyay yana iyo muuqato maamul goboleedida waa la soconaa, waa maamul goboleed urdun oo hadda socod baranaya oo mar dhow la aasaasay. Capacity-gaasna ma lahan maanta ay ku sameeyaan maaragtay awood, yani biyo xireen ay ku sameeyaan malahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro karo loo baxsado. Bushan looguma tuuri karo maamul goboleedyada. Arrinta ayada waa maamul goboleed hadda socod daran. Shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxa weeye lagu mashquulsanaa amniga kuka, amniga lagu mashquulsanaa hadda fatahaadda waa mid mana laha rabbaani oo timid laguma tashanaynin. Horena macnaha qorshihii dowladda dhexe ay siyaad baray u sameysay waa burburay oo dalkii burburkii uu raacay. Biyo xireen waa jireen, keedad waa jireen, wixii waa burbureen. Dowladdii laga baahnaa in hoolahaas uu istaagtana waxa weeye si guud ahaaneeda waxay u muuqataa in meesha dayacnaan weyn ay ka jirto insha Allahu tacaala. Laakiin waa Ilaahay waxa ka rajeynayaa inay iska soo afdo dhammaan doonaan.
Haye Sayid Xasan Cali,
anigu waxaan injineerka waa ka fikir duwanaa runtii. Si guud waan ogsoonahay in dowladda federaalku ay waddanka xukunto, laakiin haddana waxaa laga doonayaa maamul goboleedyada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan. Runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka, waxay yiraahdaan roobkii baan da'aya, waa inaan sii diyaar garoobnaa qalabkii aan samaysanaa. Saas si lamid ah waxaa laga rabay in waa og yihiin webiga inuu fatoho sanad kasta ayuu fataha. Waxaan marka eeda dusha ka saaraya, mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filayay runtii aanan uga hortegin. Midaan hadda biladweyne ka jirtana ay ugu weyn tahay. Marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saaraya, mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada runtii arrin kasta amba howl kasta ee hagaag weysay waxay yiraahdaan Soomaalidu amba waxba ziyada ku oo dheeri ku ah amba waxba nusqaan ku ah. Marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqo yari ka jirto maamul goboleedada, marka markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saaraya maamulka goboleedada amba maamulka meesha ka jira.
Injineer Maxamed Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Sayid Xasan Cali wuxuu qabaa in dhaliisha maamul goboleedyada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin amaba looga gaashaamanayo inay la yimaadaan. Adigu taama ku muuqataa?
Aniga uma muuqataayda. Maamul goboleedyada waa la soconaa, xogtoodu waa ognahay, wax inoo kale qarsoon ma jiraan. Bal awood ay kaga hortagaan biyo xireen iska daaya waxay ku shaqeeyaan xataa caasimadoodii. Waa la soconaa capacity-goodu waa la soconaa. Ani taayada ayaa muuqata wasiirka waalkii hadda uu ka shanqariyay habsacaan waa iska jiri kartaa oo dalka oo dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa. Burbur xaaladaha soo marnay haddana macnaha middan kow ma ahan fatahaadaha ka horreeyay oo hore u dhacay oo mid kala dhacay oo abaara dhacay oo wax badan baa dhacay, musiibo qaran ah. Kuwii unbay la mid yihiin sidii lagu xalin jiro baa lagu xalinaa insha allahu tacaala. Mas-uuliyad wareed u baahan tahay, si guud ahaaneedan u baahan tahay. Maamul goboleed keligii laguma halayn karo. Dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada inay iskaashadaan, macal shacabku iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa. oo maaratay umadeenada iyo dalkayga dadkayga ku badbaadsan karnaa.
Inkastoo dawladda federaalka ay hadda guddi u saartay sidii musiibadan looga jawaabi lahaa, haddana arrintu waxaad moodaa dhowr jeer inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay. Si arrintan wax looga qabto, maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada? Sayid Xasan Cali.
Waxaa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro, waxaa la gudboon in la sameeyo meelihii biyo xireenka ahaa oo runtii xilliga biyuhu ay soo bataan kayd laga dhigo, xilliga biyihii laga maarmo wuyuhu biyaha u joojiyeyna dib loo furo, dib loo isticmaalo. Dowladda federaalka iyo maamul goboleedka waxaa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqnoqotay, hadday ahaleheetan abaarta looga hortago iyo hadday ahaleetan aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahaada.
Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye, adigoo soo koobay gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Waxaa loo baahan yahay si guud ahaaneed in loogu sameeyo dowladda federaalka ah dalkan ayada wax laga weydiinayaa inay u sameyso qorsho howleed looga hortegi karo arrimaha ayaga ah.
Xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Sayid Xasan Cali, wasiir dowlihii hore wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Laba qarax oo isxiga ayaa maanta waxa ay ka dhaceen waddanka Afghanistan, waxaana wararku ay sheegayaan in ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof oo ay ku jiraan 9 wariyaal. Waa dhimashadii ugu badnayd ee suxufiyiinta ee mar kaliya ku dhinta waddankaasi Afghanistan weerarada ka dhaca. Jacfar Kukay ayaa dilkan suxufiyiinta wuxuu ka wareystay xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed, Maxamed Ibraahim Macalimu.
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay Jacfar. Runtii aad iyo aad ayaan uga xunnahay una tacsiyeynaynaa wariyaasha maaragtay maanta ku geeriyooday dalka Afghanistan, oo runtii meherad maaragtay ama shaqo isla mid ahaan wadaagno, iyagoo maaragtay shaqadoodii saxaafadeed haysta oo shaqadoodii wata in maaragtay dhibaato intaa leegay soo gaarto oo dad maaragtay wariyaal ku dhow 10 wariye inay halkaa maaragtay ku nafbaxeen. Marka waa arrimo inta badan xanuunka aan la wadaagno, waana wax ka dhaca dalkeena maadaama ay meelo badan isaga yihiin dalka Afghanistan iyo dalkeena Soomaaliya.
Dabcan qaraxii hore markii uu dhacay oo wariyeyaashu ay soo aadeen goobta weerarku uu ka dhacay si ay u tabiyaan dhibaatada halkaasi ka dhalatay, ayaa qarax labaad lala bartilmaameedsaday. Arrimo noocaas oo kale ah ma ka dhacaan gudaha waddanka Soomaaliya?
Aad iyo aad. Bishii Juun sanadkii 2017 waxaa jiray qarax ka dhacay hoteelka Dayax ee magaalada Muqdisho. Markii qaraxii weynaa uu dhacay, ayaa wariyaal badan ay u carareen meeshii oo ay tageen oo ay rabeen inay sawirto iyo filmaan ka soo qaadaan. Waxaa ku dhacay maaragtay gaari meesha looga tegay oo qarax labaada ayaa wariyaal badan ay waxyeelo ka soo gaareen. Wariyaashu marna maaragtay waxay tagaan markii dhacdadu ay dhacdo kadib halkaa tagaan sida hadda dhacday oo kale. Marna waxay qayb ka yihiin tabinta meelaha dadku isugu yimaado, ayaa sidii maaragtay qaraxii weynaa ee ka dhacay hotel Shamu wariyaal badanaa ku dhintay. Wariyaashana waxay ahaayeen kuwa u tagay meesha inay maalinta munaasabada daciifay ay maaragtay dadweynaha usoo tabiyaan. Mararka qaarkoodna waxaba dhacdaba sida maaragtay village maaragtay maqaayad la yiraahdo oo teatarka u dhow dhowr jeer ka dhacday in wariyaasha qarax laba bartilmaameysado. Marka waxyaabaha Soomaaliya ka dhaca ay kamid tahay in wariyaashu marka qarax ay dhacaan inta cararaan. Waxay ka dhacday hotel saxaafi hortiisa wiil wariye ah dhammaadkii 2017 sidaasoo kale ugu dhintay isagoo sawir qaadaya qarax gaarii uu maaragtay ka dhacay. Marka wax Soomaaliya maaragtay ka dhaca caadiyan oo aan maaragtay nagu soo noqnoqno wariyaal badan ay nagaga tageen.
Dabcan waxaa mar walba la sheegaa in nafta wariyuhu ay ka muhiimsan tahay warka uu raadinayo. Dhacdooyinka hadda aad soo tirisay maadaama ay horay uga soo dhaceen gudaha waddanka Soomaaliya, ma jiraan wax tallaabooyina oo la qaaday oo looga gaashaamanayo in dhibaatadaas oo kale ay soo noqnoqoto ay mar kale dhacdo?
Aad iyo aad wacyigelin badan ayaa maaragtay laga sameeyey, tababarana waa laga sameeyey, laakiin waxaa xusuus mudan in dadka maaragtay ay soo gaareen waxyeeladaasi ay kamid ahaayeen dad tababaran oo hay-ado caalami u shaqeeya. Laakiin mar walba dadka inta badan waxay maaragtay ku fikiraan inay cararaan oo sheekada aan laga horumarin. maarka qarkood waxay leeyihiin dugleey mootooyin ay wataan marka ay qarax maqlaan ba maarka isla markiiba meesha ay u cararaan ayagoo kule maarka hadii booliisku yimaado ciidanku haday yimaadaan iyo maarka meesha waa iska celinayaa marka intaanan maarka ciidanku uunan imaan ka waran ba maarka sawiradaysa wax u dhaceen aan qaadanayna marka waxyaalo badan ayaa ka soo gaarta oo naftooda ku imaanaysa xitaa mararka qaarkood khatar waxa loo malayn karaa in maaragtay ay dad dhibaato wata yihiin maadaama meesha ay ku cararayaan oo waxyaalo ay kasoo gaari karto oo sababtoo ah marka isla markii waxaysada dhalanaysa ciidanka haddii meesha lagu soo daadgooyo waxay samaynayaan maaragtay arrintii faraha ka baxaysa marka dhib badan ayaa wariyaasha kasoo gaara laakiin wacyigelin waa laga sameeyey waana la wadaa maaragtay in haddii jir wariyaasha lagu dhiirigeliyo inay naftoodu ay ka taxadiraan oo aanay maaragtay meelaha tahallukada iyo meelaha khatarta ka jirta isku tuurin iyagoo uga raadinaya.
Dhacdooyinkaad kasoo sheekaysay ee gudaha Soomaaliya ka dhacay iyo tan maanta ugu dambeysay ee dalka Afghanistan ka dhacday ee ilaa 9 wariye ay ku dhinteen maxay ka baran karaan wariyeyaasha Soomaaliyeed?
Runtii cashar weyn ayaa laga baran karaa maadaama mar walbaba qaraxyada lagu dhimanayo ma aha qaraxa koowaad ee meesha ka dhacay ka qofka Ilaahay markaa uu qoray meesha jooga ama dadkii markaa meesha jooga ku dhimanaya laakiin dadkan waa dad maaragtay u cararaya meeshii oo doonanaya meeshii qaraxyo ay ka dhaceen si ay war uga soo tabiyaan laakiin naftoodii ayay halis gelinayaan. Waad qiyaasi kartaa meel inta wariyaal isugu yimaadeen xataa hadda wararka qaar waxay sheegayaan qofka maaragtay inuu wariye iska soo dhigay oo wariyaasha uu maaragtay la soo dhex galay qaraxay oo saas ay u noqotay sababta ay inta badan u dhinteen wariyaasha. Marka ma garan kartid qofka maaragtay yaa wariye ayaanan ahayn xilliga lama kala saari karo qof maaragtay cid wax isweydiinaysa ma jirto marka khatar weyn ayaa ku jirta marka meelahaas oo kale qaraxay ka dhacaan marka waxaa loo baahan yahay si feejignaan ku jirto qofku inuu uga fikiro naftiisa isla markaana si taxadar leh oo ay maaragtay inuu u raadiyo warkiisa mana jiro war ama sawir u qalma qof inuu u geeriyoodo.
Ma jiraan tababaro adinku ka urur ahaan iyo weliba cid kale oo aad la kaashanaysaan haddii ay jirto ma jiraan tababaro aad siisaan wariyeyaasha oo ku aadan sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen marka dhibaatooyin noocan oo kale ahi ay yimaadaan? Waxaan ka warhaynaa in Soomaaliya ay safka hore kaga jirto wadamada ugu halista badan leh ee uu wariye ka shaqeeyo.
Aad iyo aad ilaa iyo bishii December ee hadda naga tagtay 2017-kii ilaa iyo hadda 280 wariye ayaa tababaro lagu siiyey guud ahaan dalka gobollada kala duwan ee maamul goboleedyada. Marka dadkaas tababarada qaadanayay waxyaabaha ay wariyaashu barteen taraan kuwa dowlad goboleedyada waxaa kamid ahaa arrinta la xiriirta safety-ga ama badqabka wariyaha oo runtii dad khubara oo maaragtay aqoon u leh habka maaragtay ciidamada iyo habka maaragtay tabinta maaragtay waayo aragnimo dheer u leh ay casharo siinayeen ay wayna socdaan sanadkanna haddii ama kuwo kale ayaa noo qorshaysan oo qaarkood markii hore waxaan bartilmaameedsanay inay wariyaasha caadiga ahe maaragtay soo tabiyo sheekooyinka laakiin markan waxaanu ka fikiraynaa in xitaa dadka farsamo yaqaanada ama filinduubayaasha oo ah inta badan kuwa khasaaro ay kasoo gaarto in iyaguna tababar ay helaan.
Waa hagaaga kaasina waxa uu dhigisalaha xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimu oo khadka telefoonka ugu waramayay Jacfar Kukay. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe waxaa soo jeedinaysa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. barnaamijkeena Qurbe toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay soo bandhigista qaabka dhar xirashada ee habka modelinka loo yaqaano oo toddobaadkan lagu soo bandhigay dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington halkaasi oo dhaqaale aruurin loogu sameeyey caruurta agoomanka ee ku jira ugu yaraan 5 xero oo looga ooday deegaano hoos yimaada dhulka Soomaalida. xafladdaasi oo ku bilaabatay dhalinyaro loo soo xiray dharka wadamada dariska ah ee Afrika ayaa markii dambe waxaa soo fuulay masraxa dhalinyaro loo soo xiray dharka hidaha iyo dhaqanka ee macawista iyo cimaamadaha iyo sidoo kale alindiga dumarka. soo qabanqaabista xafladdani ayaa waxay ahayd mid ay lahayd ururka haweenka waqooyiga Ameerika ee NAZWA loo soo gaabiyey magaciisa.
waxaana madaxa ururkaasi Cane Maxamuud Cali oo sidoo kale gacanta ku haysa xarumaha agoomankan lagu quudiyo ee deegaanka dhulka miiga u badan ay sheegtay in xanaanada ilmahan ujeedada ugu badan ay u furtay ee tahay sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo korriimaad fiican maadaama aysan haysanin waalidiin.
Imanka caawa waxaanu qabanqaabinaynaa waa fashion show. Fashion showgana waxaanu u sameynaa carruurta agoonta ah ee aan anigu ka mas-uulka ahay ee joogta magaalo dhowr magaalo oo ka mid ah dhulkii shan center baanu ku leenahay. Mid bay ku bilaabantay 2-3-4 kiishanaad baanu hadda furaynaa. Marka caawa waad aragtaa maasha Allah sida looga soo qayb galay, sida fashionkii ay imanka kiisoo naswa ayaa soo socda Soomaaliga, haaki Soomaaliga ahaa soo socda. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah dad badan baa diamond sponsor ah, dad badan baa iibsaday dadkii way markaad u sheegto aad iyo aad bay u jecelaysanayaan waxaad qabanayso arkaan
aad rajaynaysaa inay dhaqaale ahaan idinkaga soo baxdo
dhaqaale arunta anigu goolkay wuxuu ahaa ama mabda'ay caawa ilaa 20,000 inaanu ka qabanno. Waa socotaa xafladii marka insha Allah saasanu ku rajaynaa. Tuulooyinka la fogfog waa villageska, Qorinlugud bay ka furan tahay, Buuhood lay ka furan tahay, Gaalkacayaanu imika ka furaynaa, maxay ka furan tahay mid kale oo qabri hulu la yidhaaho Wadaamago.
Qurba joogta ayaa had iyo goorba gacanta ay ku tirsan yihiin dad badan oo ku nool magaalooyinka iyo dhulka baadiyaha ee wadanka, kuwaasi oo ehelkooda qaarkood ay u soo dhoofin amaba ay u soo dhoofeenba. Cane Maxamuud Cali ayaa waxa ay qabtaa in ay muhiim tahay in qurba joogta oo laman laabta waxqabadkooda ay muhiim u noqonayso nolosha kumanaan dad ah haddii aysan ahayn malaayiin ku dhiban gudaha wadanka.
Wallaahi waxaan odhan lahaa aad iyo aad baa baahidu u badan tahay, caruurta agoontooda aad bay u badan tahay, meel kastoy joogaan Soomaalida agoontooda aad bay u badan tahay. Marka qofka bini aadmiga ah Ilaahay wuxuu inoo keenay inaynu wax ka bedelo wixii inaga liita. Marka maxay tahay waxaan odhan lahaa ama kanaan wadno contribution sameeya oo maxay tahay website-ku waxa la yiraahdaa orphancare.us ama waxa kuwa aad la joogtaan magaalo kasta dhibaatada iyo waa ka jira baahidu. Marka bas fadhiga ha laga kaco haddaynu ummadda Soomaaliyeed nahay, meel kastaan joogno, magac kastaan isku sheegno, inaynu iswada taagno oo aynu wax ka bedelno. Caruurta tacliinteeda ayaa tacliin baa lagu kala hadhay adduunka. Education is the key. Haddaan caruurteenu education haysan, furihii waxbarashada weeyaan tacliintu, ama qur-aan aan ka bilowno, ama maxay ahayto primary education aan ka bilowno, ama high school iyo jaamacad. Aad iyo aad ba caruurta inoogu baahan yihiin. Haddaynan innagii wax haysanay oo Ilaahay inoo dhiibay maaragtay cilmiga waxa yar aynu ka barannay iyo maaragtay dhaqaale oo nafteena ka badan, haddaynan inagu aynan gaarsiinin, yaa gaarsiinaya caruurtaasi yay leeyihiin?
Dhallinyarada ka soo qayb gala xafladdaasi qaar badan oo ka mida waxa ay ku dhasheen wadankan, qaarkoodna waaba ay ku koreen. Mo Black oo ah wiil dhallinyaro ah oo si weyn loola dhacay majaajilo uu ka soo jeediyay halkaasi, laakiinse inteeda badan ku qotanta marxaladda Soomaaliya, kana hadla had iyo goor jaamacadaha dalkan Maraykanka, ayaa waxa uu soo bandhigay gabay Ingiriisi ahaa oo intiisa badan uu gundhig uga dhigay marxaladaha ka jira Soomaaliya. Inkastoo luuqadda Soomaaliga ay ku adkeed Mo maadaama uu ku koray waqtigiisa inta badan uu ku qaatay dalkan, haddana fariinta uu gudbiyay waxay ahayd mid ka turjumaysa dhibaatada wadanka ka jirta iyo muhiimadda ay u leeyihiin kaalmooyinka noocan ee dadka qurba joogta iska aruuriyaan. Mo markii uu ka soo degay masraxa ayaan weydiiyey bal inuu barnaamijka qurba uga waramo waxa uu ka aaminsan yahay dhaqaale aruurinta iyo isimaatinka Soomaalida noocyadan oo kale ta ah.
My name is Mo Black. I come from Mogadishu, Somalia. This event is very important to the Somali community, especially with Sister Ainab running it. She makes it
magacaygu waa Mo Black, waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. Xafladan waa mid muhiim u ah jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaan gabadha soo qabanqaabisay oo ah qof isku xilsaartay inay caawiso dadka Soomaaliyeed, waxaana lacagta la aruuriyey ee aadaysa inteeda badan caawa ilmaha agoomanka ee jooga wadanka Soomaaliya. Had iyo jeer qurba joogta ayaa dhaqaalo iyo deeqo u aruuriya dadka Soomaaliya dhibaato marka ay soo gaarto, iyo guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto, gaar ahaan xilliyada abaaraha marka ay jiraan barakaca fatahaadaha iyo sidoo kaleto dhibaatooyinka noocaana ay la soo darsaan ilmaha jaaliyadaha qaarkood ay gacanta ku hayaan. Xafladaha noocaani ahna waa kuwa caawinaya ama gacan ka geysanaya sii kabista iyo sii jiritaanka in loo helo dhaqaale lagu shaqaysiiyo goobaha qaarkood si markaasi loo caawiyo dhallinyarada amaba ilmaha soo koraya ee wadanka gudihiisa. Guud ahaana barnaamijka qurba toddobaadkan oo aynu ku eegnay hay'adda ururka haweenka ee Nazwa qaban qaabadoodii toddobaadkan bandhig faneed lagu soo bandhigay intiisa badan dhaqanka iyo hidaha Soomaaliya dhaqaalana lagu aruuriyay shan xiro laga ooday deegaano miyi ah oo ku yaala dhulka baadiyaha ee Soomaaliya ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu mar kale kulmi doonana nabad
حقاق زهراء عبد الحمد ايانا قرب سوجي دني ساعتنا لقستيال حقي موزقا عبد الشرجا مع جغل هيسيسي متكمدا كسود وادا
kaasi baxsan ee Cabdi Shire Jaamac yar jicil waa joqle intaas aanu ka gudubno intaanu markala kulmi doono Ibrahim Xasan Daanduray anigu Saare Cabdi Axmed waxaan idin leenahay isma dhaafno
Yeah, Ilahai, sugyahai, Islam kun barakaya.